Це допущено Богом. Я вірю, в перемогу має звучати молитва. Чи Майдан, вокзал і Росія. 100-відсотковий дух Антихриста, світове правління. Це велика ганьба для російського православ'я. Треба Путіну чоботи буде міняти, бо так лижуть, так старанно. Політики – маленькі пішаки у руках Божих.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, це програма «Резонанс» на лінії вогню. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати друга нашого радіо, пастиря Михайла Степановича Паночку, якого ми дуже раді завжди бачити і ще більш раді з ним поспілкуватися. Тим паче зараз маємо можливість це зробити через наш офіційний YouTube-канал, на який також дуже запрошуємо вас підписуватися та ширити в своїх соціальних мережах. Ну, це вже таке, а головне наш гість. Пастирю, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Пастирю, ну перше питання. Вже 3 місяці війна. Очевидно, що ми дуже переживаємо і зараз дуже тривожні новини з фронту, начебто ми йшли в контрнаступ. Ще 2 тижні тому мали дуже хороші прогнози, що вже виб'ємо окупантів з нашої землі і вже говорили потрошки, але сподівалися, що виб'ємо не тільки з Донбасу, але й з Криму, але окупанти змогли дуже швидко відновити свій наступальний потенціал, і нам зараз в зоні ООС, ой, як непросто, президент на днях заявив, що перевага в артилерії та в авіації 1 до 20 в зоні ООС, і якщо Європа не пришвидшить поставки важкої зброї, то може бути навіть другий Маріуполь по всій лінії ООС. Ну, жахливо, жахливі прогнози. Це те, що говорить нам якби людська логіка, логіка мілітарна, логіка війни, те, що ми зараз перечуваємо і бачимо. І британська розвідка, і американські також зараз проявляють свою якусь стурбованість, що можливий навіть і наступ на Київ в недалекому осяжному майбутньому, повторний наступ, так? Ми теж дуже цього не хотіли, але все можливо. Це те, що каже людська логіка з того, що ми бачимо. Пастирю, я знаю, мені дуже це у вас подобається, ви дуже ретельно прислухаєтесь до слів Біблії, дуже багато читаєте і взнаєте певні моменти в сьогоденні, які описані в Біблії. Скажіть, будь ласка, от якщо дивитися оком євангельським на те, що відбувається сьогодні в Україні, що Біблія до нас промовляє сьогодні?
Вітаємо всіх наших радіослухачів. Можливо, і в каналі нас бачать, так? Я зрозумів. Так. Ну, питання дуже і дуже складне і багаторівневе. І не думаю, що мені вдасться дати повну відповідь, бо якщо з тої позиції, про яку ви заявили, от, з духовної сторони, з біблійної сторони, а ми вважаємо і переконані на 100%, що Біблія є живе Боже Слово, яке прожило тисячоліття, і ні одна література не справила такого впливу на людство, як Біблія, от, і люди, які помирали, видатні і мудреці, і вчені світу цього, вони зверталися перед смертю до Біблії, не до енциклопедії, не до географії, не до математики, не до філософії. І життям доказано, що божественна книга Біблія, основний документ конституційний для нас, віруючих християн, взагалі християнського напрямку, ми Біблії довіряємо. Тому дивлячись на події, які відбуваються в Україні, перше, Україна розташована на зламі 2 тектонічних плит – західного і східного світу. Така випала нам доля. Чи це добре, чи не добре? Я вважаю, що це покладена якась особлива місія від Бога. Я інакше не можу пояснити, чому нам українському багатостраждальному народу, що тільки не пережили, і наша земля, рясно полита кров'ю, сльозами, біллю, горем, історія України. І ось ми отримали незалежність 30 років, звільнялися від рабського совєтського духа, менталітету, того світогляду. Тобто ми вийшли, так би мовити, на рівень тільки от розвитку. І ми є між Сходом і Заходом. Схід нас ненавидить. Бачимо цю неперевершену злість і неприязнь, і заздрість до нашої свободи, що це важко описати словами. І Захід, який обережно, не дуже широко відкриває обійми, це знають уже всі, і ми так опинилися сам на сам. Тому моя версія така, думка. Це допущено Богом. Щось Бог хоче досягнути якоїсь важливої мети божественного плану з нашого народу. І тому Бог подарував нам серед довгого ліття боротьби за свободу, за незалежність, подарував нам унікальну можливість. І ми борсилися 30 років. Один Майдан. Ейфорія, підйом. Лідера шукали. Шукали героя нації, правда? І люди не помилились. Дехто каже, ой, то нічого не дало. Дало. Це свідчило, що народжується щось нове в Україні. Щось нове. А нове завжди народжується в болях. Нове народжується в болях. І ми з вами народилися в болях. Але після родів болючих приходить радість. Тому в Україні ми пережили другий Майдан, уже складніший, важчий і вже з кров'ю. І ось ми війшли в третю фазу. Я так роблю, такі, що має ці якісь народитися важлива зміна ментальності українського народу. Тому що ми ще багато мільйонів в Україні не звільнилися від рабського мислення. Це факт. Ще багато є у нас, знаєте, того шовінізму російського, неприязнь до української мови, колаборантів повно, всяких диверсантів повно. І навіть на релігійній, ви знаєте, фронті не все гладко, не буду цього, ви самі розумієте. Оцей момент, він якби перевіряє кожного із нас, хто ми є. Хто ми є. І тому це з одної сторони для людей, які непосвячені в духовні, так би мовити, моменти, то це важко, це а чому, а за що, а навіщо, о, яка гірка доля. Дивлячись через призму Біблії, ми починаємо дивитися через інші окуляри. Бог любить український народ. Я це заявляю на всю Україну і на весь світ. Бог любить нас, но він не любить нашої впертості, нашої гордині, нашого зазнайства, можливо, нашого іншого якогось речей, але він нас любить. А каже Біблія, кого я люблю, того я докоряю і караю. І це не є трагізм. Дехто починає думати, проповідувати, навіть є деякі вчителі, о, Бог Україну карає, бо там, бачите, десь там євреїв колись там гнали. Така версія є. Я свідчу, що не за це. Вже наші президенти вибачалися, і в мене є історична довідка, і наші президенти в Ізраїлі вибачалися за минулі часи, коли були помилки допущені у відносинах. Тому не треба цю тему сьогодні піднімати, це не час. Щось є глибше і щось більше. Народжується щось нове. Нам потрібно нове мислення. Нам потрібно нові відношення. І найперше, увага, найперше Бог хоче повернути націю, наш народ, про який я молюся десятиліттями, щоб повернулися як соняшники. Коли сонечко сходить, вони свої голівки повертають самі на наше сонечко і повертаються до сонечка, до сонця. І Бог хоче Україну зробити сильною духовною нацією. Тому що занепад в Європі капітальний. Я знаю по наших євангельських протестантських церквах, от, що відбувається, закриваються храми, і католицькі, і православні, і наші, і протестантські. І це боляче. Чому? Чому таке відбувається? А тому, що йде духовна війна там на Заході, а в нас іде і духовна, і фізична. Тому я вірю, що Бог дасть силу народу України пережити цю страшну біль. Ми це переживемо, я вірю в перемогу, і до нас ще прийде радість перемоги, я вірю в це, але нам зараз треба сконцентрувати всі зусилля, номер один, духовні, у всіх храмах християнських. Має звучати молитва, яка має бути почута. Не просто молитва раді молитви, но-но. В молитві важливу роль грають не слова, а стан серця, з як ми підходимо. Бо дитина може підходити до батька з хитрикою. Батько зразу розкусив. Ага, ти тут мені щось хочеш. Або приходить з якимось обманом. Тато каже, ну-ну, синку, ти щось тут не те є. Тато чує, що син не іскрений. А коли дитина приходить щиро, відкрито, приходить до батька, з відкритою душею, нема такого батька, який би не відреагував на просьбу свого дитяти. Тому Бог хоче наше серце зробити спосібним. От перед молитвою треба приготувати серце. Потім конкретна ціль, правильне відношення з Богом і конкретна наша ціль і мета. Боже, зупини агресора. Господі, наведи страх і поламай задуми лукавих людей. Я кожен день читаю псалми, якраз вже 92 дні. От. І майже в кожному псалмі, що цікаво, є просьба від захисту ворогів. Уявляєте собі? От. І всюди, в всіх псалмах є оптимізм. Вороги будуть посоромлені, а правда восторжествує. У злочинців нема майбутнього, а у праведних – є майбутнє, і при чому благословенне майбутнє.
Пасторю, а ви знаєте, найбільш моє потрясіння, я, як кажуть, до своїх баранів, так, така французьке прислів'я, у мене було, можливо, на другому-третьому тижні цієї війни, коли показували і по телебаченню, і в Ютубі, як наші переселенки, отримуючи від держав, куди переселялися кошти, вони хизувалися цими коштами, що вони витрачають їх в бутіках і показували, як їм там добре, як вони тим всім насолоджуються і яке життя у них добре. Так, що вони так. Забули, таке враження, що вони забули, що вони в Україні і що в Україні зараз відбувається. Потім в моєму сум'ятті мене підтримав сам Богдан Бенюк. Ми з ним говорили на цю тему. Він каже, а в мене інше було. Коли я приїжджаю у Львів, він сам з Івано-Франківщини, з села Битківа, був на вокзалі у Львові, каже, і мене дивувало те, що люди, які зі Сходу, вони не те, що не говорять українською мовою, а не хочуть навіть переходити на українську, ба більше вимагають від волонтерів, щоб їм і їх дітям дали школи з російською. Тобто вони не те, що на українську не хочуть переходити, а навіть на польську, навіть в Польщі. Тобто проблема з ментальністю. Скажіть, будь ласка, от ви говорили про рабство, ми з ярма рабства ще не звільнилися. Що ще у нас, скажімо так, відбувається в наших головах, що не дозволяє тріумфу Бога в Україні восторжествувати і восторжествувати нам над ворогами?
Дуже делікатне питання ви завдали. Дуже делікатне, і воно є для деякої категорії людей, можливо, і образливе. Але, коли нас болить зуб, ми мусимо йти до лікаря, і ми не сподіваємося, що так буде все гладенько. Нам головне, щоб зуб вилікували і не боліло. І він і борує, і сверлить, і той звук в ухах, так само і тут. Має бути чітко, на превеликий жаль. це вже минуло. Має бути поставлена номер один державна політика, що в Україні має всюди фігурувати українська мова. Без мови нема нації, без мови нема народу. От. І чомусь, власне, така величезна злість, неприязнь до української мови, це жахає, це жахає. Але ми мусимо тут зробити от потужний перелом у двох напрямках. Перший – це має бути державна політика відносно української мови, так і не інакше. Повага до інших мов тут не треба доказувати. Україна це виконує. У нас є румуномовні от церкви на Буковині, співають по-румунськи, нема питань. Вони румуни, так? Але вивчіть українську мову і українські школи, так? Тепер друге, у нас є і угорці, по свою ведуть лінію. Але друга має бути лінія церковна. Нам ще храмах православні, тригілки християнства, все ж таки троїця, правда? Православні, католики, ну і ми десь там вам, як кажуть, плентаємося взаді. От. У нас має бути політика в доброму змісті слова в церквах, служіння на українській, літературній, прекрасній солов'їній мові. Небо цього чекає. Я в це вірю. Я вірю. От. Нам оці два напрямки, якщо би взяла держава і спільнота церковна, ви побачите, через декілька років буде великий злом, великий буде зміна. Тут іде боротьба духовна, ідейна. Бачите, ненавість до української мови вилилася в фізичну ненависть. Правильно? О, вони, щось їх якби демонічне наповнює. Ми не маємо ненависті до російської мови. Нам просто зараз боляче чути її, як колись після війни боляче було людям чути німецьку мову. Ну, батьки розказують старше покоління. От. Потім, ну, з часом згасло, але німці вибачалися. Знаєте, німці – це не Росія. Одним словом, оці два напрямки треба робити, і на кожному кроці треба, от, при зустрічах, при розмовах, як молитву Отче наш, нахиляти наш народ до вживання чистої, прекрасної української мови. Не давати спуску тим, видите ли, йому не нравиться. Не нравиться, як кажуть, хто-то казав, чи Майдан, вокзал і Росія. Мені сподобалося прем'єр-міністр Австралії, коли там мусульмани почали дебош піднімати, їм то не нравиться, їм то не подобається, віра, о, там Великодні свята, Різдвяні свята, о, християнська атрибутика. А він прямо заявив, австралійський прем'єр, прізвища не пам'ятаю, і каже, ми вас прийняли як вільна держава. Ми вам дали право визнавати вашу релігію, ваші обряди. Якщо вам не подобається наша віра, з якою тут побудована держава, ми вас не тримаємо, будь ласка, звідки приїхали, туди і їдьте. Оце позиція державника, не може цього бути. Попробуйте в Росії відкрити українську школу. Попробуйте. Це фантастика. Тому в тому плані ми маємо всі вести працю. І Радіо Марія, і я по своїх церквах, я переконую, переходьте на українську мову. От, пісні на українській мові чудові, вірші, читання Біблії, спілкування і так далі. Ми на правильній дорозі, пане. Все буде добре. Все буде добре. Українська ментальність, вона відрізняється від російської. У нас нема шовінізму. У нас нема націоналізму, як нам кажуть, денацифікації. У нас є просто Богом дана природня любов до землі, на якій ми народилися. Чудова земля. Краща, ніж Ізраїль. Там гори, пустині, а в нас родючі землі. От. У них Йордан, а в нас Дніпро. У них Галілея, а в нас Галичина. Вони не мали держави. Ми не мали держави. Вони недавно отримали. Ми отримали. Вони мудрі. Ну і ми не дурні. О, розумний народ український, роботящий. А от схід України, ви правильно підкреслили, там сильний вплив російської брехливої пропаганди. Засмітив їм розум. І нам треба у тому напрямку мати місіонерство і католикам, і православним, і ми будемо з вами. Мова і переконувати людей. На це потрібен час. І Бог нам допоможе. Борітеся і поборете.
Якщо подивитися зараз телебачення, то можна побачити негативну тенденцію засилля мольфарів та астрологів замість пастирів і священиків, які б мали бути. Про що це свідчить у пастирів? Чому зараз редактори, телевізійники йдуть на це? І чи якась реакція Всеукраїнської ради церков, куди входите також і ви, буде найближчим часом?
У мене відповідь лежить на поверхні. Ми вилізли з одного болота, комуністичного, атеїстичного, і нас заносить на друге поле окультизма. Це є рідні брати між собою. Окультизм і комунізм – це крила одного того самого демона. А от зупинитися посередині, чому так легко люди перекочовують, як ви казали, на екранах і так далі? Тому що там не потрібно зусилля душі, там не потрібно покаяння, там не потрібно визнання своєї правоти, там не потрібно пошуках правди. Виліз, як жаба, з одного болота, скочив в друге болото, там тепло, там чуть холодніше. Люди бояться істини. А істина в Божому Слові, а в Божому Слові особистість є Христос. Він сказав: «Я – дорога, правда і життя». І на землі він будує церкву, про яку написано, вона є стовп і утвердження істини, правди, в листі до Тимофія. Так що я не дивуюсь, я бачу, це результат зіпсутої людської душі. Вона не хоче визнати свої провини. Вона боїться правди. Вона боїться. Ну, наприклад, я вам скажу такий приклад. Коли я покаявся, так, від мене алкоголь не тягне, так? Мене не тягне тютюн, мене не тягне блуд, мене не тягне злодійство, п'янство. Мене не тягне. Бог мене зробив вільним. І для мене свобода супер. Каже, і пізнаєте правду, а уявіть свій, людина в рабстві. Попробуйте від алкоголіка відберіть бутилку. Люди добрі, та він нам таке викаже, що, як кажуть, чи на чим мама народила. Він, як той собака вас загризе, від якого відбирають кістку. Він раб. Попробуйте від людини, яка любить куриво. От я говорю, раби. Ви ж собі здоров'я псуєте. Ви собі легені псуєте. Не можу бросити. Я кажу, ви раби, вам потрібно звільнення. І ось це любов до рабства. Чуєте мене уважно? Проблема навіть не в рабстві, а проблема в любові до рабства. Євреїв Бог зробив вільними. Вивів їх з страшного ярма фараонського, уявляєте? Зробив вільну націю, а всередині вони раби, причому смердючі раби. Їм давай цибулю, їм давай котли, їм Мойсей давай назад. Євреї, ви забули батоги? Ви забули тяжку норму? Це образ є, дорогі брати і дорогі слухачі, це образ нас, християн. Ми, вроді, стали вже християнами, а порою ще в нас той дух рабський десь там ще в більшій чи меншій мірі живе. Моє тверде переконання – любов до рабства і неприязнь до правди нас людей перекидає з атеїзму до окультизму. А коли ми серцем приймемо Ісуса, нам відкриваються очі, як того сліпого Бартімея, що кричав: «Ісусе, змилуйся!» Ісус каже: «Що ти хочеш від мене? Хочу бачити». Прозрі, і той прозрів. Ось чому любов, каже Біблія, що світло прийшло на світ. А люди що полюбили більше? Каже Іван, полюбили більше темряву, бо діла їх злі. І тому нехай Радіо Марія, інші християнські канали просвітлюють нашу націю, бо це йде боротьба за людські душі, духовна боротьба. Правда в Христі і брехня в різних іпостасях. Комунізмі, матеріалізмі, атеїзмі, окультизмі. Вона міняє, але вона має одне лице – красти, вбити і погубити. А я прийшов, каже Ісус, щоб ви мали життя і мали свого достатку.
Пастирю, от дуже багато говорять і говорили ще до війни, і, зокрема, Радіо Марія також багато з цього приводу інтерв'ю зробили щодо окультизму Кремля. Мені ця тема пригадалась завдяки вашим словам, що комунізм і окультизм – це одні й ті самі крила того самого демона. Так? І дуже багато говорили про те, що в Кремлі є спеціальний департамент шаманів. Да? Спочатку це говорили, знаєте, з таким сміхом, а потім сказали, та ні, ви знаєте, це правда, це тема навіть академічна, ще там за ленінських часів, потім за сталінських там діяли шамани під прикриттям. А потім викрилася правда, деякі люди її розказували з ліберальних кіл Російської Федерації, певні експерти, які мають доступ і знання щодо цього, що Путін, Шойгу їздили перед війною на тайгу, і там шамани зробили певний ритуал на війну, і той ритуал показав, що Путін буде тріумфатором. Там вони принесли в жертву орла, і це показалося в якомусь диму якийсь великий звір, що все пройде у очільника Кремля добре. І кажуть, що Путін дослухається до шаманів аж з 2001 року, коли в нього був якийсь персональний ведун, який йому пророкував, і правдиво, бо багато чого відбувалося з того, що він пророкував. І йому колись Путіну сказали, що якщо ти зможеш переділити географічну карту світу, ти будеш правити вічно. Я би вам це не розказував, якби з різних джерел не доносилася ця інформація і не підтверджувалася. Перша партія шаманів була вбита Путіним після того, як перша фаза війни в Україні виявилась невдалою. Зараз, кажуть, уже друга партія шаманів трудиться, коли перший уже відтяли голову за те, що вони йому неправильно напророкували. На початку війни, я не знаю, ми з вами навіть обговорювали ту тему, що священники Української греко-католицької церкви влаштували такий екзорцизм на навернення Росії, і також римо-католики вчинили акт посвячення непорочному серцю Пресвятої Діви Марії Фатімській 25 березня. Так, очевидно, що на те, щоб навернути Росію із цього самого шаманізму. Пастирю, от я не знаю, можливо, це трошки безглуздо виглядає, але оскільки з різних джерел повторюється одна і та ж інформація про окультність Кремля, про те, що і Путін, і Патрушев, і ще багато хто, вони беруть участь в різних ритуалах. Таких, наприклад, як «Палаюче серце» з книги «Гримуар», коли в фіналі цього ритуалу хтось, хто замовляв цей дуже дорогий ритуал, бере в руки скотини серце і тримає в руці, і це має його захистити від чогось там. Так? Цей ритуал, до речі, дуже коштовний, 6 мільйонів доларів коштує. Так, і вся верхушка Кремля пройшла крізь цей ритуал. Я вам це розказую з одного боку з посмішкою, а з другого боку, здається, що це правда. Тому я до вас звертаюся як до одного з найповажніших членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Можливо, варто зробити якусь заяву про якусь перманентну молитву на відбиття усіх-всіх окультних ритуалів Кремля. Можливо, це якби нас наблизило до перемоги, так? Тому що у нас то є молитва, у всіх церквах ми молимося, літургії, там когось екзорцизми відправляються. Але якби це зробили всі члени Всеукраїнської ради церков, визнали, що є така і окультна небезпека, і заохотили всіх вірних, можливо, це був би додатковий молитовний щит і антидот проти цієї небезпеки. Ваша думка з цього приводу?
Я вислухав уважно цікаву вашу інформацію. От, я вірю в це, тому що люди, я вже прожив не один десяток років, якщо людське серце, воно має властивість бути чимось наповненим, як посудинка, або добрим, або недобрим, або чистим, або нечистим, залежно від запиту людської душі. Кажуть, що муха і бджола – обидві комахи. Тільки одна шукає, де смердить, і туди летить муха, а бджола летить там, де пахне. І та муха, і та муха. Ви сказали про тих мух, що летять на смердяче. Така їхня природа, людська гріховна природа, яка зіпсута 100%, вона може тільки змінитися від слухання і покаяння і віри в спасаючу жертву Христову, який каже, і я заміню ваше серце з камінного, зроблю плотяне, яке спосібне. І тому і Гітлер цікавився окультизмом, ви це знаєте, і багато інших вершителів і так далі, вони на програшній лінії. Їхнє захоплення окультизмом можна сміло нам сказати, що їх чекає плачевна кінцівка. Чому? Тому що вони наповнені отою жадобою слави і влади, а сатана, який є ворог людської душі, дуже добре знає наші внутрішні, а по-польськи захцянки. Пригадуйте, він Ісуса спокушав в пустелі, і в мигока показав всю славу світа в пустелі, так? І каже, я все тобі дам, тільки вклонися, бачиш слава, бачиш велич, я все тобі це дам, тільки вклонися мені. І оці люди, щоб отримати надзвичайно велику жага влади, їх штовхає на страшні непередбачувані кроки. Де кажуть, що Гітлер душу свою дияволу пообіцяв, аби тільки мати найбільшу владу. І я вам скажу, що в якійсь мірі вони будуть мати успіх. Для того, щоб ці люди ще більше залізли в болото. Тактика лукавого. Заманити, щоб людина клюнула, він її веде, вроді правильно, а в кінці раз – пропасть і погибель. Він завжди стелить м'яко, но спати твердо. Божа правда, Ісус сказав, навпаки, хто хоче йти за мною, відречися від самого себе, візьми свій хрест і йди за мною. Ісус ніколи не обіцяв. І от ті люди, сповнені демонічною жадобою влади, йдуть на контакт з нечистими духами. Це практика тисячоліття, тисячолітньої давності. І на превеликий жаль, в 21 столітті вроді наука, прогрес, вже космос літає. Ага, технічно міняється, а внутрішньо не міняється. Наука і прогрес не міняє людину. Тільки Боже Слово і Божий Дух може змінити напрямок думок і бажання серця. Тому це є пастка сатанінська. І якщо він цим захопився, Володимир Владимирович, все, пишка, він взяв тактику Гітлера, але він забув за кінцівку Гітлера. Ганебну, страшну, позорну і так далі. Не якби правителі владу свою вживали, маючи в серці Бога, було б супер. Вони б любили людей. Вони б не кидали тисячі на убієння. Вони б не кидали. Але він цього не жаліє. В нього немає любові до людей. В тих людей немає співчуття. Серце, яке займається окультизмом, воно є страшнім, паутинні демонічних сил. В них розум перевернутий. Замість будувати Росію, що робить Путін? Руйнує. Замість того, щоб благословляти, вертаються тисячі трупів Росію. Щоб будувати дороги, він будує, він кидає все це в бомби, в ракети і руйнує Україну. Тому окультизм веде до 100% програшу і страшного краху. Хай би це було уроком, тому що вони це полюбили. Він це полюбив, він до того нахилив серце, він хоче бути правителем. А це є страшна пастка. Ще Олександр Македонський хотів правити світом. Угу. Ще хотів правити колись Наполеон. Хотіли правити Сталін. Хотів правити Гітлер. Оце є 100% дух Антихриста, світове правління. Дух, як каже апостол Іван, багато, багато антихристів появилося. Це його, так би мовити, попередники. І оці лідери, які своє серце від Бога відвернули, вони попали в зону темряви, в зону окультизму. І горе їм, не тому що я так кажу, Біблія говорить, тому що з Богом мали би успіх, сатаною – програш. І тут далі нема що казати.
Пастирі, як ви дивитеся на Російську Православну Церкву, так, на очільника Російської Православної Церкви, який благословляє війну, благословляє вбивство українців, благословляє зброю, окроплюючи святою водою, відправляючи літургію в намірах на те, щоб Україну розбомбили, так, вішаючи відверту локшину на паству свою, що в Україні нацисти, що їх треба вбивати, що Путін молодець і правий, що це все правильно. Розповідаючи навіть папі Франциску, в них була зум-конференція 20 хвилин з картою, що ця операція абсолютно виправдана. Так, от ви як духовна особистість, як дивитеся на патріарха, що з ним взагалі відбувається і чи є там ще щось Боже?
Скажу вам прямо і відкрито. Божого там 0,0. Ця людина ані близько не знає Бога. Вона тільки натягнула на себе пишну рясу і повністю виконує волю владу маючих. Це велика ганьба для російського православ'я. Тому що духовний лідер, він має любити церкву, любити правду і ніколи не лягати під владу. Влада владою, кесар кесарі, а Боже Богові. Соромно і повністю себе дискредитував. Служитель не має права по Біблії благословляти злочинство, благословляти вбивство. Це говориться про духовну деградацію російського лідера і його православ'я. Це сіль, яка вивітрена, яка буде викинута на дорогу і люди потопчуть, казав Ісус. Пригадуєте? І сьогодні от люди топчуть. Як? Патріарх таке? А він так спокійно, з такою апломбом, з таким, знаєте, як вам сказати, своїм красномовством, риторикою, бо ж грамотний, вроді, чоловіка, так? І він похваляє вбивство. Це вже пробите дно. І це свідчить про те, що в російському православ'ї мають відбутися якісь надзвичайно реформи, зрушення. Не знаю, чим пояснити. Я засуджую дії патріарха Кирила як антибіблійні, антиморальні, антилюдські, антибожі. І здоровий глузд. І також ми засуджуємо дію Ряховського, так званого харизмата, який вторить і так далі. От, це вже з протестантського крила. Ще один підлабузник. От, я вже кажу так, лижуть чоботи, що вже дірки пролизали. Треба Путіну чоботи буде міняти, бо так лижуть. Так старанно. Знавіщо? Я не кажу плювати на владу. І я не плюю на нікого. Но церква, лідер, служитель повинен тримати дистанцію, бо він є вісник Бога, він є вісник правди, він є священнослужитель, він несе правду і світло. Тому я дав пропозицію на Всеукраїнську Раду Церков. Моя пропозиція, щоб зробити заяву відносно їхнього благословіння війни в Україні і щоб звернутися до влади про накладання санкцій, що такі люди ніколи не мають права в'їхати за їхні злочинні заяви. В принципі, їхні руки в крові. Бо Біблія каже, хто підтримує злочинця і той, хто засуджує праведника, обидва гидота перед Богом. І чекаю я результату, коли погодяться патріархи, глави церков, я перший проголосую. Всі, хто благословив війну, це є не це люди, які втратили все. І вони себе, ім'я їхнє буде в ганьбі на всю історію людства.
Пастирю, я не знаю, як часто за період цієї війни плакали ви, і причиною чого це було, але відверто зізнаюсь, сльози з'являлися на моїх очах, коли я дивився інтерв'ю омбудсмена пані Людмили Денисової, українського омбудсмена, яка розповідала про звірства в Ворзелі, Гостомелі і Бучі, як на очах дітей гвалтували їх матерів, навіть бабусь, яким там за 75 років, навіть дідусів гвалтували ось ці жахливі орки, потім гвалтували дітей, яким по 5-8 років, там тижнями. Вони, ці дітки, потім помирали від завданих ран, помирали і дівчата неповнолітні, помирали і жінки, і матері. Жахливі речі, деякі з них виживали, дівчата, жінки, деякі вагітні, і зараз резюмують, що робити, власне, з цими дітьми, які зачалися в результаті цих жахливих масових зґвалтувань. Це неможливо винести, так само неможливо винести, бачучи, як вони жахливо розстрілюють і пенсіонерів, і бабусь, і родини, які хочуть виїхати з зони бойових дій. Ну, словом, багато таких безчинств, дуже багато і страшних речей, які творять ці орки. Ну, людьми важко таких називати. А я хочу запитати вас, дивіться, стільки речей, які можна назвати як богохульний акт. Mm-hmm. Так, дуже багато речей. І я от думаю, а до якого моменту Бог буде терпіти? Тому що ми в Євангелії бачимо, як якийсь богохульний акт відбувався, одразу на собі рвали верету, вбивали там чи гвалтівника, чи людину, яка так Бога публічно осквернила, як би все закінчувалося, да, от такою сатисфакцією справедливою. А тут бачимо, вже 3 місяці триває війна, і якби нічого так Росія себе непогано відчуває, і ще перед тим 8 років війни було, і, як кажуть наші солдати, просто масово ми того не бачили. Вони те саме робили на Донбасі весь цей час, просто ми не мали змоги над цим споглядати, просто зараз це відкрилося, ось це злочинство, ця їхня гнила суть. Пасторю, що ще має відбутися, щоб Господь Бог, як правильно сказати, вибухнув помстою справедливою на цих богохульників?
Слухаючи ваше запитання, настільки воно є багаторівневе і дуже складне, от це на ваше питання відповідь може дати тільки Господь. Повну відповідь. Ми можемо дати частково, от, відштовхуючись від того, що ми читаємо у Біблії. Біблія каже так: не скоро звершується суд Божий над злими вчинками людей, тому людське серце не боїться робити зло. Справа в тім, що Бог на речі дивиться зі своєї сторони як совершенний Бог, як добрий Бог, який каже: я не хочу смерти грішника. Але Біблія попереджує, що в останні дні буде сильно духовна складна ситуація, і гріх буде умножатися. Сатана чує, що йому приходить кінець, історія людства добігає до кінця, і тріумф Христового Воскресіння, він обов'язково прийде. Христос прийде судити всі народи. І Біблія дає відповідь до римлян, так як вони не хотіли мати Бога в розумі, Бог віддав їх на постидні гріховні речі, повні злоби, повні ненависті, повні здирства, насильства і так далі. характер, характеристика дана в Библии у першому розділі листі до римлян. Нас вражає, і ми теж плачемо, співчуваємо, і нам, ми розділяємо ту біль нашого народу. От те, що чинили ці окупанти, з одної сторони ми як жертва відчуваємо, плачемо і ставимо питання, чому. Друга сторона свідчить, наскільки страшна темрява в Росії. Наскільки там страшне, як би сказати, не акумуляція, а концентрація оцього страшного демонізму, шаманізму, алкоголізму, наркоманії, бандитизму, кримінал в Росії зашкалює, ви знаєте це, так? От. Пропаганда не шухає денно і ношно брехня, як казав один письменник, по-моєму, Салтиков-Щедрін, сказав, лож, 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 як короста покрила всю Росію. І ось ці жертви оцієї політики, оцієї страшної згущеної темряви, ото вирвалися сюди, на територію. І оце вони показали свою справжню натуру зіпсуту до краю. Чому так сталося? Чомусь таке нам треба це пережити. От. Суд обов'язково звершиться. Чому люди кричали «розпни», коли перед ними стояв зв'язаний Ісус, який стільки зробив добра, який стільки людям благословив, стільки уздоровив, тисячі-тисячі. І раптом народ реве, кров його на нас і на наших дітей. Пилат дивується і каже, я відпущу його, він не винуватий. Ні, давай нам Вараву. Оцей дух криміналу, дух убивства, дух жорстокості, починаючи від Каїна, який вбив свого брата, пригадуєте? Це наслідки гріха. Ось чому ми маємо проповідувати Євангеліє, щоб люди зрозуміли суть своєї зіпсутої природи і звернулися до Господа, зміни мене, бо я без тебе як звір, ще гірше. Тут звірів не треба принижувати. Звір того би не зробив ніколи, що зробили орки під Києвом. Правильно? От. Це говориться, наскільки людина без Бога вона може деградувати. От. Суд обов'язково буде. Ці люди за своє пожнуть. А цим, хто пострадав від них, ми маємо висловити велике співчуття. Ми маємо плакати разом з ними. Ми маємо лікувати їхні рани. І, шановні, ми очікуємо, що ми будемо мати велику працю з тими, хто вернеться з фронту, який би бачив жахіття оцих страшних воєнних подій, коли на очах товариша розірвало, коли руку відірвало, ногу відірвало, розшматувало. І ті люди вернуться додому, прийде мирний час. Я ось за це думаю наперед, що нам потрібно буде утворювати уже реабілітаційні центри, щоб психологічно витягнути тих, хто вернеться з фронту. Но ці шуми, оці постріли, оці всі жахи, вони будуть жити. І люди можуть тоді йти на самогубство, як в Сполучених Штатах. У нас був не так давно капелан Сполучених Штатів, який був в різних, особливо на кораблях, морський, так би мовити. Він сказав, що з В'єтнаму солдати американські, які вернулися, загинуло в Америці більше, ніж в В'єтнамі. Вони не могли витримати. От, їм потрібна буде духовна допомога. І допомога тим, як ви казали, вагітним. Що робити? Їм треба душеопікунство. За них треба молитися. Їх треба привести до Христа. Я не бачу іншого лікаря, як Христос. Він може загояти найбільші рани. І тут робота церкви є надзвичайно актуальною і має бути потужною. Дружня, православні, католики, євангельські протестанти, дружня рятувати людські душі, лікувати їхні рани, перев'язувати, молитися, благословляти, витягувати із тих страшних психологічних травм. От. А відповіді, чому так, я не маю, не можу сказати. Бо це тільки Господь знає. Я буду занадто мудрий, щоб дати відповідь на всі питання.
Пастирі, останнє питання, що встигаю вам поставити, і, власне, хочу повернутися до початку нашого інтерв'ю, де я почав з прогнозів експертів. Військові експерти прогнозують на червень місяць дуже багато негативних новин з фронту для української армії. Будуть ще віджаті території орками, неприємні новини, багато втрат. Тому що нам критично не вистачає озброєння важкого, яке б дозволило нам відкинути російську армію з території України. Не буде поки що цієї зброї, принаймні в достатніх кількостях на червень місяці. Тому маємо налаштовуватися на важкі психологічні удари. Це для тих, хто в тилу залишається, для тих, хто на лінії фронті, то ще гірша ситуація виглядає. Це такий прогноз, знову ж таки, дають експерти. Що для нас, як для християн, найважливіше на цей місяць червень, який скоро розпочнеться, схоже, вступаємо в дуже важку фазу цього протистояння. Що б ви порадили нашим слухачам і всі, хто буде дивитися наше інтерв'ю на нашому офіційному YouTube-каналі?
Скажу вам відкрито, трудно прогнозувати, що буде в червні. Це так собі, сміливі такі деякі прогнози. Все може дуже швидко змінитись. Все може дуже швидко змінитись, що ніхто ж не сподівався, що буде раптом в центрі Європи, так? Буде жахлива війна, будуть ракетами бити по Львові і Києві. Ви що? Та це що? І так далі. Тому роль церков, величезну роль відіграє церква. Нам треба оці всі тривожні прогнози, їх молитовно нести до Бога, щоб Бог втрутився в цей процес. Тому що йде боротьба в духовному світі, рішається. На землі треба солдата, треба зброю, треба тактику, треба логістику і так далі. Але є духовний світ. І якщо Господь почує молитву церков, Він може все дуже скоро змінити. В Біблії приклад. Окружена Самарія. В місті голод. Люди починають вже шукати навіть псів котів їдять. І тут пророк каже, окружене місто, все, страшна смерть. Голодна смерть, це страшна смерть. І тут пророк каже так і так, що завтра буде пшениця постільки-то. Буде постільки-то хліб і так далі. Не може бути цього. Як? Може бути. Це для людей є трудно і неможливо. Для Бога все можливо. Тому велику роль відіграє у справі війни, відіграє церква. Треба єдність, треба, щоб одні одного благословили. Благословила церква церкву. Між нами є відмінності, але загроза стоїть перед всіма нами. Ми на одному кораблі, який називається Україна, правильно? Тут не треба ставити, я такий, так. У нас загроза, причому смертельна загроза. І коли, каже Біблія, мій народ покориться і звернеться до мене, і відвернеться від злих своїх доріг, і помоляться, то я сілю їхню землю. Бог може змінити ситуацію, я вірю, бо інакше Бог не був би Богом, і нема смислу віри, що все відіграють політики. Но політики – маленькі пішаки у руках Божих. Він нині живе, завтра нема. Пригадайте смерть Сталіна. Тепер я йшов до його оселі, так? Лежить лідер мирового масштабу, вибачте, попісяний, на підлозі, який мільйони людських душ звершав, правда? Бог терпів Сталіну до відповідного моменту. Так і написано. У Бога є вся міра. Тільки остання капля чаші беззаконня впаде, Господь скаже досі і підписує вердикт. У нього своя база доказова, і він є справедливий суддя. Тому я вірю в перемогу України, коли церква стане насторожі і буде міцно молитись згідно Біблії. Багато може ревна молитва праведного. Нема дощу, Ілія молиться. І тут дощ пішов. Помолився, і Бог дав рясний дощ, хоч 3.5 роки не було. Тому я є оптимізм, незважаючи на те, що я знаю дещо, що політики західні, я думаю, ви знаєте, рекомендують іти на мірову, віддаючи частину території. Я не знаю політичного рішення нашої влади, от, поживемо, побачимо. Но нам важливо в духовному плані зробити все, щоб ворог втік з нашої землі. Я вірю, Україна переможе з великими болями, з великими. Тут має відіграти роль церква. Я це свято вірю, бо ми кажемо, Христос воскрес, воістину воскрес.
Пастор Михайло Степанович Паночко був гостем нашої програми «Резонанс на лінії вогню» Сергієм Іваницьким. Будь ласка, ставте лайки, поширюйте в соціальних мережах, щоб це інтерв'ю змогло побачити якомога більше людей. Пасторю, низький уклін, дякую вам і воістину воскрес! Христос воскрес! Дякуємо вам, пастор!
Дякую, дякую і всіх наших читачів, слухачів. Я благословляю, щоб були здорові, щоб не падали духом, щоб довіряли Богові, і все буде добре. Блажена людина, що надію покладає на Бога, буде як дерево посаджене при потоках вод. До побачення.
До побачення.